Buku la Yesaya. Yesaya mutuani. Majimo ndi masauko ana Israeli. Masompenya Yesaya mwana wa Amozi amene yanaona. Onena za Yuda ndi Yerusalemu, masiku a Uzia, Yotamu, Ahazi ndi Hezekia, mafumu a Yuda. Imvani miyamba inu, chirane makutu iwe dziko lapansi. Chifukwa Yehova wanena, ndakulitsa ndipo ndalera ana, ndipo iwo anandipandukira ine. Ng'ombe idziwa mwini wake, ndi bulu adziwa pomtsekereza. Koma Israeli sadziwa, anthu anga sazindikira. Mtundu wochimwa inu, anthu olemedwa ndi mphulupulu. Mbewu ya kuchita zoyipa, ana amene achita moononga, iwo amsiya Yehova. Iwo amnyoza woyera wa Israeli, iwo adana naye nabwerera mbuyo. Nanga bwanji mukali chimenyedwere kuti inu muli kupandukirabe? Mutu wonse uli kudwala, ndi mtima wonse walefuka. Kuchokera pansi paphazi kufikira kumutu, menemo mulibe changwiro. Koma mabala ndi mikungwirima ndi zilonda sizinapole, ngakhale kumangidwa, ngakhale kupakidwa mafuta. Dziko lanu lili bwinja, mizinda yanu yatenthedwa ndi moto. Dziko lanu alendo ali mkuja pamaso panu, ndipo lili labwinja, munga lagobuduzidwa ndi alendo. Ndipo mwana wa mkazi wa Zioni, wasiidwa ngati chitando cha munda wa mpesa, chilindo cha munda wa minkhaka, ngati mzinda wozingidwa ndi nkhondo. Akadapanda Yehova wa makamu kuti siira otsala ang'onong'ono ndithu, ife tikanakhala ngati Sodomu, ife tikadanga Gomora. Machenjezo ndi maopsyo a Mulungu. Imvani mawu a Yehova, inu olamulira a Sodomu. Tcherani makutu ku chilamulo cha Mulungu wathu, inu anthu a Gomora. Nditanenazo nsembe zanu zochulukazo, ati Yehova, ndakhutanazo nsembe zopsereza za nkhosa za mphongo ndi mafuta a nyama zonenepa, sindisekera ndi mwazi wa ng'ombe za mphongo, ngakhale wana a nkhosa, ngakhale wa atonde. Pakudzaonekera inu pamaso pa ine, ndani wafuna chimenechi mdzanja lanu, kupondaponda m'mabalo mwanga? Musadze nazonso. Nsembe za chabechabe, nsembe zofukiza zindi nyansa. Tsiku lokhala mwezi ndi sabata kumema misonkhano. Sindi ngalole mpulupulu ndi misonkhano. Masiku ano okhala mwezi ndi nthawi ya zikondwerero zanu, mtima wanga uzida. Zindivuta ine, ndalema ndi kupirira nazo. Ndipo pamene mutambasula manja anu, ndidzakubisirani inu maso anga. Inde pochulukitsa mapemphero anu, ine sindidzamva. Manja anu adzala mwazi. Sambani, dziyeretseni. Chotsani machitidwe anu oyipa pamaso panga. Lekani kuchita zoyipa. Punzirani kuchita zabwino. Funani chiweruzo. Thandizani osautsidwa. Weruzirani ana amasiye. Munenere akazi amasiye. Tiyeni tsono, tuweruzane, ati Yehova. Ngakhale zoyipa zanu zili zofiira, zidzayera ngati matalala. Ngakhale zili zofiira ngati kapezi, zidzakhala ngati ubweya wa nkhosa woti mbuu. Ngati inu muli wofuna ndi womvera, mudzadya zabwino za dziko. Koma ngati mukana ndi kupanduka, mudzathedwa ndi lupanga, chifukwa mkamwa mwa Yehova mwatero. Mzinda wokhulupirika wasanduka wadama. Wodzala chiweruzowo, chilungamo chinakhalamo koma tsopano ambanda. Siliva wako wasanduka mphala, vinyo wako wasakanizidwa ndi madzi. Akulu wako apanduka, alianzawo ambala. Onse akonda mitulo, natsata zokometsera milandu. Iwo saweruzira amasiye, ngakhale mlandu wa mkazi wa masiye suwafika. Chifukwa chake Ambuye ati, Yehova omakamu wa mphamvu wa Israeli, ha, ndidzatonthoza mtima wanga pochotsa undivuta, ndiubwezera chilango adani anga. Ndipo ndidzayikanso dzanja langa pa iwe, ndikukusungunula kukusiyanitsa iwe ndi mphala yako. Ndipo ndidzachotsa seta wako onse. Ndidzabweza oweruza ako monga poyamba, ndi aphungu ako monga pachiyambi. Pambuyo pake, udzatchedwa mzinda wolungama, mzinda wokhulupirika. Ziyoni adzawomboledwa ndi chiweruzo, ndi wotembenuka mtima ake ndi chilungamo. Koma kupasula kwa olakwa ndi kwa ochimwa kudzakhala kumodzi, ndiwo amene Asiya Yehova adzathedwa. Chifukwa adzakhala ndi manyazi, chifukwa cha mitengo ya thundu munayikhumba. Ndipo inu mudzagwa nkhope, chifukwa cha minda imene mwayisankha. Chifukwa mudzakhala ngati mtengo wa thundu, umene tsamba lake linyala, ngatinso munda wopanda madzi. Ndimo wamphamvu adzakhala ngati chingwe cha thonje, ndi ntchito yake ngati mthete. Ndipo zonse zidzayaka moto pamodzi, opanda wozimitsa.